Eta gaurkoan bi kontu izan ditugu hemen berako alkaterekin eta solastatzeko, pasaden astean ere zerbait aipatu ginuen, 121a errepidearen Gipuzkoako zatien obrak irauten duten bitartean, kamioak desbideratzea eskatu dutela Bostiretako alkatek, eta bestetik, kasuntan beran gehiago kokatuz edo geldituz, Bidasoko deportatuak izeneko erakusketa inauguratu zen joan den Ostirerian, berako kulturetxan, eta bai bat eta bestia solasbide izanen dugu berako alkaterekin Aitor Elexpururekin. Egunon, Aitor?
Baita zuri ere, egunon.
Zer moduz, bera inguruen?
Ongi, ongi gaude, bai. Aitzegukin, gaur.
Aitzeguarekin, eta burrumba unitzere, errepide aldean?
Bai, burrumba errepidean, ba, ez da berria. Lehendik heldu zaigun kontua da, eta orain Gipuzkoa aldean horren darlatxatik aurrera dauden lanak direla eta ba, berriz jendeak esaka, eta bai, bada aztoramen pixkat.
Hori da, zehazki zer da, egiten nahi direna, ze lan edo obra?
Beno, nik dakidan ez hor ba, egiten dira olako mantentzen lanak, zubi bideetan eta abar begiratzen joaten dira, ba, ez dakit zenbatero, tolako ba, azterketa batean konturatu ziren, ba, bi zubi bide, hor badirela matxuraren batzuk edo, Intxaurreta eta Gurutze arteko lotunen artean, eta gure sorpresarako, ba, egun batetik bertzera, ba, errepidea moztu zuten, zubi bide horiek begiratzeko ongi, eta orain mantentzen lanak ba, urte bukara arte luzatuko omen dira.
Bueno, beraz, bile betean horako zerbait, ez? Bederen?
Bai, iraiaren, ez da guztut irain, hogeita batean itxizutela errepidea, eta, ba, bueno, trafiko guztia, ba, Gipuzkoa, bueno, zenbakia, ez da ki nola den, Gipuzkoa, hogeita malo, errepidea zarretik, ez bideratzen da, bai. Horrek dakarren, ba, oztopo eta gabezia guztiekin eta arriskoarekin eta bar.
Horrek oraindik gehiago korrapilatu du, berezia nahiko bihurri ezen egoera.
Bai, egin hartu zuten erabaki hori, eta, ba, bueno, handik aste gutxira, ja, beran, ba, bai beran, eta bai Bortzietako alkate iritsi zitzaizkigun, ba, hainbat, errepidorra erabiltzaien kexa, hemen jende ugari biltzen da aratonata, bai gu Gipuzko aldera uniz mugitzen gara, da, ospitalea dela, lana dela, erosketak eta bar, eta bueltan ere handik, ba, hainbat langile etortzen dira gurera, irakasleak direla eta bar, medikuak, bueno, osasun langileak, eta beraiek helerazi digute, ba, ze egoera txarrean dagoen errepidori, da, bueno, ze arrisku sortzen den hor, eta kezka, eta keixak eta bar, horregaitik erabaki genuen gutun bat idaztea Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Nafarroko gobernuari.
Bueno,
hor arazoa da, azkenean, trafiko, bueno, oso trafiko ondia da bilor, 10.000 ibilgailu inguru egunero, eta hortik ia 4.000 dira kamionak. Pentsa, hori da, egoera arruntean normalean pasatzen dena hor, errepide berritik erran dezagun, ba, hori dena errepide zarrera desbideratzea, ba, pentsa ze kaosa dea. Eta bueno, bideoak ere eta bidaleizki gute ere bai, ikusteko egoera nolakoa den.
Errepide zaharretik desbideratzeak, hoxe suposatzen du ez, berez, nahiko errepide estuare bada hori, eta gero zagite gura zein eguretan egonen den, baina orduen garai harta, baina aize trafiko astun gehiago, pasten dela gaur den egunean, hori da kontutan astu behar dela.
Bai, ni badut datua, 2002an, 1000 iristen hor posatzen ziren kamioiak. Orain, ia 4.000 dira. 2000 eta 4.000 tartan egunero, pentsa. Errepidori, ba, bai, estua da, eta tarte batzutan, ba, horre, kurba batzuk eta, ba, ikamie gurutzatzeko lanak, eta beti erraten duguna. Kamien, abiadura, gero, eguraldi txarrakin denak orapiatzen da, gehiago. Bai, ba, kibor, gainera egun, hori galdi darra dago, baina nahiko azte, nahiko britxopte izan ditugu, eta izan dira, sustoak, eskapadak, guakizu, olako kontuak.
Aitor, Bortziriko alkatek idazki horretan eta diozuena, konta izola zer eskatzen duzu alba hain zuzen?
Bueno, guk eskatzen duguna da lehen hartu diren neurriak aplikatze hor, adibidez, belateko tunelak hor moldaketak egin direnean, trafiko astunaren zati bat desbideratu zen. Bai, hor matrikulen arabera, ba, batzuk ea magostetik desbideratzen ziren, eta eskualdean sekulako hori nabaritu genuen. Asko zere kami gutxiago, eta bueno, lasaiago zegoen asuntoa. Eta orain ere, ba, eskatzen duguna da, antzeko neurri bat hartzea. Ikusita ze trafikoko burda bilen hor, eta egoera bide zarrak ditune baldintzak, ba, antzeko neurri bat hartzea. Badakita, adibidez, txirrindulariak hortik ibiltzea debekatu dutela, bai, lehengo asteko kontua da. Hori ere aipatu beharra dago. Pentsa, hor dago trafiko guzti horri. Lehen txirrindulariak ere horri biltzen ziren, ba, ze arriskoa sortzen ziren hor. Eskatzen duguna da hori. Neurriak hartzeko, gero, ba, sinalizazioan aldetik ere errandi guten nahiko gabezi badela. Bueno, sinalizatua dago. Idea nondik, trafiko nondik ez bideratzen den. Aipatzen ziguten igual erabiltzaileek, bagoa ez dakit, sinalizazio pixkat argiekin hobeto iluminatu edo jarri aldela, eta, bueno, ba, neurri batzuk arteko, bedene, ze egin duten gara moztu, eta ala, venga, dena bide zarreti bidali, eta lehen hartutako neurriak, ba, aplikatzea eskatzen du, adibidez, trafiko astunaren, ba, zati bat desbideratzea gutxienez.
Beraz, arriskuara ikusten delakoz, gauza dauden bezala, eta hoi da, gero berek ez hartu beharko lukete, hau edo beste neurrie, baina zuek asteko hori eskatzen duzu, trafikoa astuna, dozati bat bederen desbideratzea, lan hoiek irauten duten biztartian, eta hoi gainera, eitekotan orai ez, oraitik eta biharko litzateke, neurri hori
bai, bai,
hartu.
Guk hori ja egiteko edo orantxe bertan aplikatzea eskatzen dugu. Eta beti, erran behar da, zimarratu behar da, transitoko trafiko astuna, bai, transitoan ez, hasiera eta bukaera Nafarroan ez duna. Hau, badakigu, hemen Europatik heldu den kamioiko kopurua hemendik pasatzen dela, bai, Madrilera eta holako lasterbide bezala egiten dute, ba, hori eskatzen duguna, transitoko trafikoa pixkate desbideratzea. Bai, torai aplikatu beharko litzateke. Taki momentuz ez dugu erantzunik eta espetu beharko dugu, ez da gigoa.
Eunta, hogeita bata, errepilari buruz, ikusiko, erantzunik izatekotan ere, ja, laester eta enbiarko zuten, eman biharko zuten, neurriak ere albezain fite hartzeko, bueno, ikusiko ez dakit horren arirat bertzeri golarraten aldugun, bertze zerbait badena aipatzeko, Aitor, uni buruz?
Bueno, horri buruz, Gipuzkoako aldeari buruz, hori izango litzateke, gero gure aldeari buruz, ba, badakizu horria arraitzeko taulabeko saiez bideak, bueno, ikusten ja egingo direla, ematen du, bi gehi bat proiektu horren barrenean, eta horren arira ere guk Nafar gobernuari eskatu diogu puntu beltzak deitzen diegun hauek bai Zumbilakoa bai Berako ere kontutan hartu ditzatela eta lanak hemen ere hasi ditzatela, ezkabatiko onat hasi dire, baina badakigu Zumbilan eta Beran zehildako kopuru egon den, ba, puntu beltz horiek bederen horietan lanak ere ba, aurreratu ditzatela eta eta hori agenda jarri nahiko genuke, hori aipatu nahiko nuke bakarrik, bai.
Hori da, Zumbilako batez ere sartzea eta Berako ateratzea, ez, gehien bat.
Hoxe da, bai, dira puntu beltzak eta horri ere lehentasun eman beharko liokete nik uste dut.
Hoxe, eta bera, baietz, hortan utziko dugu momentuan, alderti hori, baina lehen erran dugu, beste konturen bat ere badugu, Bidasoko deportatuak izeneko erakusketa, ja, zabalik dugu Berako kulturetxean, gainera, alako ekitaldi bat ere egin zen, lehen biziko gunean pasaren ostirerian, Kepa Ordoki, memoria historikoa, Bidasoan elkasteren bitartez heldu zaigu aipatutako erakusketa, eta kontaizu, lehen biziko egun hori eta aurkezpen ekitaldi hori nolakoa izan zen.
Bai, Hortzilin inauguratu zen, erakusketa, berako kulturretxean erakusketa gelan dago, eta bost herritan izan zen inaugurazio hori, aurkezpen txo hori, eta gero azken bidaia dokumentala eskaini zen kulturretxean bertan ere bai. Hau da komet zareari buruzkoa, eta bueno, ba, ongi joan zen kontua. Erran behar da, hemen bortziritan eta bastanen izan direla deportatuak bere garaian, eta piskat hor gertatutakoak argira ekartzeko ekimen badau. Bai.
Gainera beran, hoxe, memoria historikoarekin eta izate, lan polita egiten kanteneko ez dakit zenbat urtea, baina badire urte batzuk ez, laupa bortze edo gehiago ere, bai, berra da ez da.
Bai, aspalditik ari gara memoria historikoa lantzen, eta Kepa Ordoki memoria historikoa bidazuan taldea, ba, itzak erratzen duen bezala, itzenak erratzen duen bezala, ba, hartzen du piskate bidazoa eskualde osoa, eta bueno, beratar batzuk ere badire elkarte hortan, eta bueno, piskate elkarlanean aritzen gara, eta bai, helburua da jarraitzea memoria historikoa lantzen, esfortzu bat eskatzen du, oroitzeak eta kontu honek, baina hortan ari gara, bai. Eta, ba, bueno, baitu garremanak Nafarroko Memoria Institutoakin, eta abar, eta ari gara gauzatxoak egiten.
Horaiko gurarekin, ematen du etxetik ateratziare gehiago kostatzen ari zaigure, nolapaiti izu ere, beha, barneaino sartzen ari zaiguratko, edo nolapait digutelako, zedo ez dakit nola arran biharko dugun, baina ez dakit erakusketara diende animatu zen, lehenbiziko aurkezpen ostrat edo zer antzune izan duen.
Bai, erantzun polita izan zuen, nik uste baino onagoa izan zen, zuk errandu zen bezala, beldurra hor dago, eta gainera ezin dira egin olako ekimen jendetsuak eta bar, honek erakusketa dela badu amaur lagunentzako aforoa eta txandaka sartzen joan zen jendea erakusketa gelara, eta ongi joan zen, gero dokumentalaren emanaldian ere Bilboko Kulturetxeak orain ondoko 50ren dago aforoa, 60 lagun sartu aldire, eta bueno, olako 50 bat edo ongo ginenan, eta erantzun polita bai, erantzun polita, eta erran ba erakusketa Eki egonen dela orain, hilabete bukara arte, eta denango midatuak dode ikuster, era bisitatzera, eta ezagutzera hemen deportazioa gehien bat haunit landu da, beste aldean, bai iparaldean eta Frantziako estatuan tabar, eta hemen igual gutxiago landu izan da, eta helburua da pixkat, ba, deportazioaren inguruko kontu horiek lantzea, eh? Gure imaginarioan ditugu, ba, Alemaniako beti Auschwitz direla, eta Buchenwald, eta Boe Mauthausen, eta han urrunean dauden konzentrazio esparru batzuk han egon zirela, baina deportazioa hemen hasten zen. Hemen daian, kasurako, eta arabi aldu izutuzten, ba, gure eskualdeko hainbat lagun. Bai.
Ba hori da, Lokarria, kasuntan, enbereuntako jendea izan itzateke, deportatu gizare arat mugitutakoak eta pensa, zetokit arat eta eraman zituzten, bertzak beste no, Auschwitz edo olako konzentrazio esparru ezagunetarat.
Bai, gure behetagoi bidazoa, malaro eta marlagun eraman zituzten eta hortik hainbat ogoita mar bat edo bertan hil ziren edo desagertuak gaude. Kontua da, hemen, 1936ko gerraren arira, ba, hainbat jendek bestaldera ies egin zuen, eta erresistentzian lan egin ere bai, borrokatu ziren, piskate, ba, alemanen aurka eta bar, la Frantzia okupatua zegoen, eta horren arira, ba, harrapatu eta bidali zituzten ara bai. Bai. Horren adibide da, bueno, nirengoan erakusten genuen dokumentala komentzarearen inguruan, hor beratar bat, Frantzia altzuet, beratar bat urruñara eskondua zegona, hola, komentzarean ibiltzen zen, hemen ba, egazkin lari pilotu ingelesak, iparaldetik egualdera pasaten, eta hola, harrapatu zuten hau ere, eta han hil zen. Gaumez blok uste dela izena, konzentrazio toki demoarena. Eta hola, xe, beratarra, unitzen zat, edo nire intzat uste dut ez ezaguna, eta pixkat bere izena ere, ba, argita dakarri nahi dugu, egun hauetan.
Hoi da, dokumental horren bitartez, edo erakusketan berian segurazki, bortziriko zenbait deportatu ere, aipatzen dire, eta batzuk seguro horrekin ere harritu izaren direla, ezta?
Bai, badire bost, bortziriarrak, baina gero badire bortziritan hemen, batez ere beran, karabinero ibili ziren, ba, Espainia estatuko, ba, beste hainbat tokitatik etorria. Bada kasu bat, galiziar bat, hemen ibili zen karabinero, karabineroak egin zuten errepublikaren alde eta errepreselatuak izan ziren hauni. Eta badugu hau Julio Delgado deitzen da, eta hau Madausenera deportatu izan zen, eta desagertutzat genuen hau, gizon hau. Eta sorpresa izan zen 2015an deitu ziguten Kataluniatik, hango kazetari batek erranez, hori zela hola, bizirik atera zela, gizona Matausenetik eta Katalunian pasazituen bere azken urteak. Eta, bueno, kazetari honek elkarrizketatu ere egin zuen gizona. Eta gero, ba, bortzidearrak, bost erranduan bezala, eta bost horietatik batek biziran zuen, Eugenio Aile deitzen den batek, beste guztiak hil egin ziren, eta bueno, ba gaude, famili beraien zenidekin tarremanetan, beraien objektu pertsonalak ere bidali izan dizkigute, edo hor Alemaniatik aukera izan dute zenidek ere berreskuratzeko erlojuak direla, bola lumak, eta bar. Eta bai, bai, eta kontu ez ezagun bat, askorentzat, eta bai, bortzitan da, bastanen ere bai, bastanen ere, zantzien beste bost deportatu, eta hola, xe, kontogokin gabiltza.
Ba, hortan, goratu, erakusketa Bidasoko deportatuak, oraindik ere, datorren bortzeunetik iganderat, ikuskai zaren dela, da, oita bitik, oita bortzeat, eta ondoko hastean ere berdin ez, oita berratzitik, azararen baterat.
Bai, gero ordutegia hor bada ordutegi bat, baina edozein, batez ere, bueno, ikastetxeek edo edozeinik interesaba du ordutegi horretatik kanpo bizitatzeko edo ezin du lako ordutegi horretan edo goizez edo, ba bueno, abisatzeko udalera edo deitzeko eta gustu handiz irekiko diogu erakusketa gela eta baita ere, ba edozein azalpenak emateko ere prest gaudela. Daukepa ordoki Memoria historikoa Bidasoan norko kideak prest daude bisita gidatuak egiteko eta dozein azalpen emateko, bai.
Bai, prestetasun hori ere eskertzekoa da, hemen lenguan pelilekuna izan ginuen eta bai
hori ere bai.
Aipatu zuen. Badarki, bai. Aitor, horretan utziko zaitut, beti ere eskermile, gure artian egoteagatik eta itzin xaure izen dugu, beste kontu zenbait ere aipatzeko.
Ederki ba, eskerrik asko zuei.
Zuri ba. Gero arte.
Bai, aio.